ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد لغستيا البرنامج كرعدوين كدوندا ومالو البامركة جمعة لغرر بوات كدغستان وربهين دا سلامي الفرقان وسيداد إلا واتنكا بششانات سندكا كونا فربغل أفرتن إيا اللي حدا يجريا دا قدوم بدا همانتو سبتيا برنامج كاتكو لغيست دونتان نوحا كميدا تقيمها يدقال دا هاي يهود كو دمارين كقزة هو قلي مالينتي أفربغل باتن إيكو بادو حريرا kooxaha kacdoon wadayaasha Suuriya oo la wareegay magaalada Halab oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka Suuriya. Xukuumadda Rawaafida Iraq oo ay soo wajahday cabsi ay ka qabto in gudaha waddankaas uu ka bilowdo kacdoon dadweyne isla markaana uu saameyn ku yeesho kacdoonka hubaysan ee ka jira Suuriya. Madaxweynaha dalka Senegal oo gumaysi ku tilmaamay saldhigyada ciidan ee uu Faransiisku ku leeyahay dalkaas, ciidamada maamulka Yuhuudda oo diiday in konton tuulo oo ku taala koonfurta Lubnaan ay dib ugu soo laabtaan dadkii deganaa kadib markay iyagu ka barakiciyeen. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan maxayihiin calooshadu shaqaysteyaasha ka barbar dagaalamaya kooxda RSF isla markaana qaybta ka ah hurunta colaadda ka taagan dalka Suudaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وهجاج قدر بدأ صيد الجرد ويان سوقد بدورنا إن شاء الله يعني كوه رأينا قدر كوه رأي برنامجك دقيمها يدق على ظاه يهود كود مارك غزة هيا قال مالنتي أفر بغلباتن يكوباد وحريرة هذا باه ورك يوجد بيجي وحور بحين تانكو إيجي عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي سيال ملك استوات جوكتان وحد كسرواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuud ee ka wadumarinka go'doosan ee Gaza. Waxaan maanta oo sabti ah dagaalkan ku beegan maalinkii 421 oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 48 saac ee la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, wadciga guud ee marinka, iyo kooxa muqaamada Falastiin oo warar ku qaaday bas ay saarnaayeen askar iyo shacab yuhuud ah. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha, xaafada Abu Iskandariya ee ku taala magaalada Gaza ayaa waxay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymaha duxuugan oo xagga cirka ah, waxaana duqeymahaasi ku shahiday dad badan oo shacab riid ah, halkay jiraan kuwo kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Warbaahinta maxalliga ayaa waxay soo warineysaa in duqeymahaasi ku shahiideen wax ka badan 10 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale oo fara badan. Wakaaladda wararkii Anadolu oo xaqiijisay duqeymahaas inay dad badan ku shahiideen ayaa waxay sidoo kale sheegtay in kooxa gurmadka degdeg ay ku hoolan yihiin baadi goobka dadka ku hoos maqan burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda, maadaama ay duqeynta si gaar ah u beegsatay guri ay dad shacab ah deganaayeen oo xaafadaasi ku yaala. Isla magaalada Gaza, duqeyn culus ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafadda Rimal, waxaana la warinayaa in duqeyntaasi ku shahiideen 7 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. Sidoo kale kooxaha gurmadka degdeg ayaa waxay sheegayaan in ciidamada maamulka gumaystaha yuhuud ee duqeyn ka geysteen xaafadda Azeytuun ee magaalada Gaza, waxaana halkaasi ka dhashay qasaale isugu jira shuhada iyo dhaawacyo tirabeel ah. Habeenkii xalay, ciidamada gumaystaha yuhuud waxay saacado badan duqeymo ka wadeen xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza iyo sidoo kale magaalada Beitilahiya, waxaana duqeymahaasi ku waxyeelloobay dadka reedka ee ku goodoonsan magaalooyinkaasi. Madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yuhuud ku garaaceen xerada Nuseirat ee bartamaha marinka Gaza, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halkay jiraan kuwo kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Magaalada Beitilahiya ayaa sidaas la mid ah ciidamada yuhuud u duqeyeen, waxaana lagu waramayaa in duqeymahaasi ka dhasheen qasaare kala duwan isugu jira shuhada iyo dhaawacyo tiro badan. Duqeynta duxuugan ayaa waxay sidoo kale ka dhacday xerada Jabaaliya waqooyiga marinka Gaza, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab riid ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale oo fara badan. Duqeymo kale oo ka dhacay isla xeradan ayaa waxay si gaar ah u abaareen dhul beereed ku yaala xeradan waxaana halkaasii ku burburay dalagyalka ka baxayay iyadoo ay waxyeelo kala duwan soo gaarin qaar ka mid dadkii ka agdhowaa halkay duqintu ka dhacday. ciidamada gumeystaha yuhuudda ayaa sanadka uu duqimaha socdo markii la gaaray xilli roobaadka ay dadka ka faa'iideysanayaan waxay duqimo ku beegsanayaan dhul beereedka iyagoona duminaya dalagii ay dadku beerteen. bartamaha magaalada Gaza duqan aad u xoogan uu xagga cirka ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen, waxaana duqintaasi ku sheegday sida la soo dhinaya 4 ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale aad u fara badan. ciidamada gumeystaha yuhuudda oo sita gawaari gaashaaman ayaa waxay sidoo kale rasaas ooda ugu qaadeen dad ku sugnaa isbitaalka Al-Andalus ee ku yaala magaalada Gaza, waxaana halkaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka riidka. xaafadda Sheekh Ridwaan ee waqooyiga magaalada Gaza ayna duqin ka dhacday waxaa ku sheegay 8 ruux halkay jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. maalintii shalay oo Jimcaha ahayd ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqimo kala duwan ka geysteen magaalooyin ay ka mid yihiin Deril Balax, Beytilaya, An-Nusayraad iyo xerada Al-Maghazi, waxaana dhammaan duqimaasi ku sheegay 10 ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ayaana waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ee saacadii la soo dhaafay ku kaceen wax ka badan 3 suuq oo u daran, kuwaas oo ay ku shahiideen wax ka badan 33 ruux halkii dhaawac kala duwan soo gaareen 137 ruux oo kale. wasaaradda ayaana ka dhawaajisay in shuhadadii dhaawacyada la geeyay qaar ka mid ah isbitaalada caafimaad ee ku yaala Gaza si halkaasi loogu dabiibo dadka dhaawacyada qaba, xabaal wadareedna loogu sameeyo dadka shuhadada ah. duqimo kala duwan oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza ayna waxaa la warinayaa inay ku shahiideen tiro ka badan 20 ruux oo shacab ah, una badan dumar iyo caruurna waxba galabsan, halkii ay jiraan kuwa kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan. iminkana lagu dabiibaya qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala marinka goodoonsan ee Gaza. geesta kale, falastiiniyiintu ku nool marinka goodoonsan ee Gaza ayaa waxay sheegeen inay sanad iyo bilooyin uu socdo xasuuqyada yuhuudda ay ku nool yihiin filim argagax oo run ah, maadaama ay joogto yihiin duqeymaha, go'doonkan uusan marnaba qaadmaynin, rajana aanan laga lahayn. Ummu Axmed oo 22 sano jir ah, kana mid ah falastiiniyiinta ku dhaqan marinka, gaar ahaan magaalada Beytilaya, oo khadka telefoonka kula hadashay wakaalada wararka ee falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay inay ku nool yihiin filim cabsi oo xaqiiqa ah. xaalku ma ahan mid la tilmaami kara. duqeymaha cadowga yuhuuddan waa kuwa sii soconaya, waan kala joogsan lahayn, dhulka iyo cirka ayna naga duqeynayaan, ayaa hadalkeeda sii raacisay Ummu Axmed. iyadoo sii hadlaysa ayaa waxay sidoo kale tidhi, waxaan ka cabsanaynaa inaan guriga ka soo baxno, waana ka soo baxnaa markii ciidamada gumeystaha yuhuudda ay nagu qasbaan. sidaas ayayna nagu xasuuqayaan oo ay nagu gumaadayaan. waxaana xasuuqidaasi ku weynay dad badan oo aan jecelnahay, mana garanayna meel aanaadno oo Gaza ka mid ah, ayaa hadalkeeda ku soo gabagabaysay Ummu Axmed. abu Muxamed ayaa wuxuusna dhankiisa sheegay in xaaladda ay tahay mid musiibo lagu tilmaami karo, maalinba maalinta ka dambeysanay ka sii dareyso. jawigu waa mid qabow, cuntadana waa mid qaaliya, kiiladii yaanyada ayuuna sheegay in la iibinayo $60, waxaana uu yidhi waa kee qofka haysta lacagtaasoo intaa ku iibsanayo. xaaladda adag ee ka taagan marinka Gaza waa mid cakiran, waxaana hay-adaha qaar sheegaya in xaaladda waqooyiga ay tahay mid aan sifeyni karin. doctor xasan muusafiya oo wahaagaasimaha isbitaalka kamaal cadwan ayaa wuxuusna sheegay in duqimaha ka dhacay agagaarka isbitaalka yihiin kuwa aan kala joogsan lahayn oo saameynaya bukaanada iyo jidaarada isbitaalka. wuxuuna dalbaday abu safiya in shaqaalaha gurmadka iyo weliba kuwa caafimaadka laga saaro halkani maadaama ay duqimaha sii xoogaysanayaan. maalmihii la soo dhaafay ayuuna sheegay inay shahiideen wax ka badan 120 ruux oo ka mid ah kooxaha gurmadka riidka. hadalkiisa ayaana wuxuu ku soo gabagabeeyey agaasimaha, run ahaantii xaalada ka jirta waqooyiga waa mid aad u adag, gumeystaha yuhuuddana ma ogolayn wax la soo geliyo halkani. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ayaa isna wuxuu sheegay maalintii shalay oo Jimcaha ahayd in ciidamada gumeystaha yuhuudda ee waqooyiga ka geysanayaan dhibaatooyin kala duwan oo aad u daran, islamarkaana saameyn kara guud ahaan dadka ku nool mandiqadaasi goodoonsan. agaasimaha oo la hadlaya telefishinka Aljaziira ayaa wuxuu sheegay inaysan wasaaradda caafimaadka aysan iminka ogaani karin gumaadka iyo xasuuqyada ka soconaya marinka, sababo ku aadan ciidamada yuhuudda mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha caafimaadka ee wasaaradda u diiday inay halkaas soo gaaraan, taasoo keentay inay yaraato macluumaadka rasmiga ee waqooyiga laga helayo. waxa ka soconaya halkaas ayuu ku tilmaamay inay tahay xasuuq iyo sirsifeyn. gumeystaha yuhuudda ayaana wuxuu ku dhaqaaqayaa gobad falle kala duwan oo bini'aadnimada ka baxsan. agaasimaha oo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay in kooxaha gurmadka ay soo saareen tirakoob ay ku sameeyeen inta qof ee ku dhaawacantay duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada yuhuuddu ka wadaan waqooyiga ku dhowaad 60 maalmood. wuxuuna sheegay in wax ka badan 10 kun oo ruux ay dhaawac kala duwan la daalaadayaan halka in ka badan 60 kun ay yihiin cunto la'aan iyo biilaan mana naqaan waxyaabo badan oo ka dhacay wuqayga saw ku aadan go'doon kaalkaasi ka jira ayuu hadalkiisa sii raaciyay maadaama laga yaabin dhaawacyadu inta ka badan yihiin kumanaan shuadaan ay jiraan sidoo kale laga yaabin inay qasab ku dhinteen dad waayo cunto iyo biyo wuxuuna tilmaamay in ciidamada gumaysta ay u deesay saacadii tagay geysteen wax ka badan 2 xasuuq waad u daran kuwa soo la warinayeen ay ku sheegeen wax ka badan 75 ruux oo shacabriida halkii jiray kuwa kale soo gaarin dhaawac kala duwan 14 bilood oo xidida ayuu soconayaa cadwaanka yahuuda ee marinka qasa waxaanu ku baxay halkaasii 10 kun oo shacabriida kana kooban dumar caruur iyo waayelo halkii jiray dhaawac tiro badan isla markaana kor u dhaafay 105 kun oo ruux waxaana intaasii dheerin kala bari guriyaha halkaasii ku yaala burburiyay dadka shacabkan ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ka mid yihiin caafimaad la'aan cunto la'aan go'doomin joogta duqeymo xidida iyo barakicin xad dhaaf ah geesta kale weerarada xoogan ayaa waxay ciidamada wax iska caabinta falastiiniinta ku qaadeen gaari bas ay saarnaayeen askari shacab yahuud oo ku sugnaa deegaanka yahuud xoog lagu dajiyay Iran ee dhacdaanta galbeed weerarkan ayaa waxa ka dhashay waxay la kala duwan oo gaaray askarta iyo shacabkii gaariga saarnayd kooxa gargaarka degdeg ee maamulka yahuud ayaa waxa sheegeen in dhaawacyo halis ah ay ku sugan yihiin 3 kamid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi waxay sidoo kale warbaahinta yahuud warineysaa in halkaas uu ku dhaawacmay askari ka tirsan booliska yahuud xil uu isku dayay inuu weeraro dagaalyahanadii weerarka soo qaaday ciidamada maamulka yahuud ayaa waxa sheegeen in bas kala kulmay weerarka uu ahaa mid ku sugnaa deegaanka Iran isla markaana ku sii jeeday magaalada Talaabib ee caasimadda ka dhigteen maamulka yahuud gudoomiyaha deegaankan ayaa wuxuu yiri isagoo ka hadlay weerarkani deegaanada daanta galbeed waxay u fudud yihiin in lagu soo weeraro dadka yahuud halkaas ku sugan gudada al-qassam waa garabka military ee kooxda iska caabinta falastiiniyinta ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkani waxayna sheegtay inay ku dhaawacday 9 kamid dadkii la kulmay weerarka 3 kamid dadkaas ayaa sheegtay inay ku sugan yihiin dhaawacyo halis ah bayaan ay soo saartay gudada ayaa waxa lagu yiri xukuumadda saynada waa mid ka shalaynayso go'aankeeda ku aadan shacabka muslimiinta ee ku dhaqan daanta galbeed fuliyaha weerarka ayaa sheegay inuu yahay ash-shahiid Samir Hussein waxa uu ka soo jeeday tuulada Aynobus oo ku taala koonfurta magaalada Naples ee dhacday daanta galbeed waana 46 sano jir basku weeraray ku faarojiyay 3 qasnadood oo rasaas ah idaacadda gumaysta yahuud ayaa sheegtay in fuliyaha weerarka uu si amaan uga soo gudbay kontrolada isku baaro ee ku yaala magaalada Naples waxaana intaasii raacisay in ninka fuliye weerarka uu hore u soo maray xabsiyada maamulka yahuuda isagoo bad qaban uu ka soo baxay markii dambe gudoomiyaha maamulka gumaysta ugu magacaaban wuqayga daanta galbeed ayaa wuxuu sheegay in weerarkan uu yahay mid xaalad ka jirta wadada almarkasi ka dhigaya iyadoo ay sii kordhayaan howlgalada lagu argagixgelinayo dadka shacabka yahuuda ee xoogga lagu deegaamiyay dhulka muslimiinta ayuuna hadalkiisa sii raaciyay waxaana xukuumadda Netanyahu iyo hoggaamiyasha ugu sareeya maamulka yahuudu ka dalbaday in la adkeeyo amniga mustaqbalinta ku sugan daanta galbeed lana kordhiyo howlgalada military lagu bartilmaameedsanayo shacabka falastiiniyinta howlgalkan ayaa iimaanaya iyadoo sii kordhayaan howlgalada kaliye dulimada ee ka dhacay magaalooyinka daanta galbeed ee ku jira gumaysiga maamulka yahuuda kuwaas oo lagu beegsanayo askarta iyo mustaqbalinta yahuudi halkaas ku sugan tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu bilowday howlgalka duufan uu laqsa ee 7 bisha Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay 2023ka waxay dadka falastiiniinta si laba jibaareen inay beegsadaan danaha yahuuda iyo shacabka dunmiga lagu keenay daanta galbeed iyo magaalada Al-Qudus sidoo kale midan ayaa ku soo aadiisa iyadoo ay ciidamada yahuudu kordhiyeen weerarada iyo gobadfalada ka dhanka shacabka marastay ku dhaqan daanta galbeed waxana intaasii dheer inay xabsiga u tixaabeen ciidamada yahuuda kumanaan dhalinyaro ah oo daanta galbeed ku dhaqan iyaguna dhanka kale ku xadgudbay shacabka reedka ee dumarka iyo caruurta u badan howlgalkan ayaa wuxuu galayaa diiwaanka howlgalada waxay leeyay danaha iyo masalixda yahuuda iyaduna mid darbaaxo kulul ku noqonaysa maamulka gumaysta yahuuda ee dulmiga ka wada marinka go'doonsan ee qasa iyo waliba daanta galbeed
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
وهجاج قيبه هذا حي برنامج كرعدوين كدندا هيان إسلام مرينا مركان واحد كسر دواتن حبنت أقل إنك الصحافة دا وأن كسر قد بنقض بذا أقومهم سنورر كأي قرآن الصحافة دو وحان سوجدنا يا محمد شيخ علي
كوحا كعضو مدياش أولو ريجي مغالا دا حلاب بواهتان لبادي عقوين ودن كسوريا إيادو أيسي لبلي حادثان أيان دقالة دا لوغة سهر جيدو نظام كنصيريا دا بشار الأسد يوغمات كو كوضو ودن كسوريا أيا شلاي قلين كي دنبي عيدا ما دوه بيسان وكاترسان كوحا كعضو مدياش وحي قده أقلين مغالا دا حلاب يدال كسوريا إياغو هالكاسي دقالان وقت بدن سعان أي فود داس كدران عيدا مدن نصيريا دا بشار الأسد كواسو قدن بنتي أي جبياني سلامر كان كالوريجي قودهان مغالا دا لو ريغ التانك مغالا دا حلب ايا سوغر تيلا يو حلي وحينا اسكو في ديان عيدا مدى كعضو مدياشا يقلي مغالا دا لمان حافظا يكا كوبان تهي مغالا دا حلب أرورني مدى هرأي ساكي أو سبتيا مغالا دا تاريخي يا حلب وحيكوا بريستي قعان تاكو حاك عضو مدياشا حالك شلي قلين كي هرأي كجرتي قعان تا عيدا مدى تاك تدرانين وصيريا دا يتاقير دا كالا روش كيو إيران موقالو لغا صدوباي قده مغالا دا حلب ايا لغوباهي مريقه انترنتكا askarta kooxaha kaadan wadayaasha oo gudaha magaalada ku maraya gaadiid iyo lugintaba iyagoo takbiirsanaya isla markaana Allah u mahadcelinaya waxayna sheegeen inay xalab horeeg u sii socon doonaan kuna sii jeedaan magaalada Dimashq ee caasimada waddanka Suuriya iyo magaalooyinka kale sida Himis, Adiqiya, Hammah iyo Dircaa askarta Nusayriyada ay ku sugan magaalooyinkaas ayaa waxa la soo sheegay inay qoob gariir iyo baqdin xoogan dareemayaan iyadoo aysan soo garin ciidamada militaryga kaadan wadayaasha kooxaha kaadan wadayaasha waxay xabsiga ugu weyn ee magaalada Xalab ka sidaayeen boqolaal dad muslimiin ah oo u badan dumar muslimaada sidoo kale ay ku jiraan rag badan waxaana la arkayaa markii xabsiga laga sidaayay ay ka muuqato farxad aad u ballaaran isla markaana ay si xurriyad ah ku dhixmarayaan magaalada maanta magaalada Xalab gudaheeda waxaa lagu arkayaa ciidamada kala duwan ee kooxaha kaadan wadayaasha iyagoo sugaya amniga magaalada Xalab jawiga Xalab ayaa ah mid aad u dagan iyadoona magaalada ay isqabsatay takbiirta dadka muslimiinta ah sidoo kale kooxaha kaadan wadayaasha ayaa gudaha magaalada waxay ku tuurayaan rasaas daran dooriya farxad awgeed
ayna qof jahash
muslimiinta caalamka ayaa aad u soo dhaweeyay furashada magaalada Xalab oo dhacda meel u dhow xadbeenadka u dhaxaya Suuriya iyo Turkiga maadaama dadka muslimiinta ay ku nool dalkaas ay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanay nidaamka Nusayriyada Bashar al-Assad ma aha Xalab oo kaliya magaalooyinka ay furteen kooxaha kaadan wadayaasha hase yeeshee waxa jira meelo badan oo ay gacanta ku dhigeen dagaalyahanada kooxaha kaadan wadayaasha meelaha ay gacanta ku dhigeen waxaa ka mid ah magaalada Saraaqib iyo deegaano kale oo dhowr ah isla markaana dhaca gobolka Idlib ee dalka Suuriya sidoo kale kooxaha kaadan wadayaasha markay la wareegeen magaalooyinkan ka tirsan Suuriya ayuu hoggaamiyaha nidaamka Nusayriyada ninka lagu magacaabo Bashar al-Assad ayaa safaran hore loo sii shaacin waxa uu ku tagay magaalada Moscow ee caasimada waddanka Ruushka isagoo Ruushka ka dalbaday taageero iyo inuu wax kala qabto dagaalka burburka iyo dabar go'a ku socda nidaamkiisa oo marba marka ka dambeysa magaalooyin cusub hor laga la wareegayo waxa xusid mudan in marka laga soo tago safarka uu Bashar al-Assad ku tagay Moscow ay ciidamada Nusayriyada tan iyo shalay ka horay intaan la wareegin Xalab sugayeen ciidamada Ruushka ee la jooga Suuriya ay taageeri doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxaha kaadan wadayaasha sidoo kalena ay difaaci doonaan oo jilbaha u aasan doonaan Xalab hase yeeshee waxba uma tirin taageeridoodii dhalanteedka ahaa waxaa cagta mariyay ciidamada kala duwan ee kooxaha kaadan wadayaasha oo maanta gacanta ku haya magaalada Xalab muuqaalada naga soo gaaraya dalka Suuriya gaar ahaan kuwa ka imaanaya furimaha hore ee dagaalka ayaa isa soo taraya muuqaalka ugu hadalay inta badan ayaa ah mid laga soo dubay gudaha xarunta dawladda hoose ee Xalab kadib markay la wareegeen kooxaha kaadan wadayaasha waxaana ka soo muuqanaya video waaskari ku labisan dareeska militaryga oo ka tirsan kooxaha kaadan wadayaasha kaasoo xafiisyada dawladda hoose gidaaradeeda ka fujinaya sawirada iyo calaamadaha maamulka dhigaabka ee Nusayriyada Bashar al-Assad iyo dawladda Shiicada ee Iran waa mid 10 taabisan Nusayriyada waxa uu kabaha buudka uu xiran yahay kula dul istaagaya sawirada Xasan Nasrallah Hashim Saifuddin mujrim ka dhigaabka ah lagu magacaabo Bashar al-Assad Ayatollah Ali Khomeini oo hoggaamiyaha ugu sareeya Shiicada Iran iyo sawir badan
ha khanaazir aada Allah ala asas nishinu mahsul as-suwar aada Allah khanaazir hada kalb al-khanzir al-mujrim aada Allah al-khanaazir
sidoo kale war degdeg ah oo hadda soo dhacay ayaa sheegaya in qabaailka carbeed ee ku nool dalka Suuriya ay ku dhawaaqeen in gabi ahaanba ay aydsan yihiin oo ay ku biireen hawlgalka la magacbaxay Radul Cudwaan sida lagu sheegay bayaan ay ku mideysan yihiin qabaailka muslimiinta ee ku nool dalka Suuriya wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa si taako-taako ah soo taraya saacad waliba waxaa soo kordhaya khabar hor leh wixii warar ah ka soo kordha Xalab iyo Suuriya waad maqli doontaan Allah idankii insha Allah dhinaca kale xukuumadda rawaafida Ciraaq ayaa waxaa soo wajahay cabsi ka qabto in gudaha waddankaasi uu ka bilowdo kacdoon dadweyne isla markaana uu saameyn ku yeesho kacdoonka hubaysan ee ka jira Suuriya maalintii shalay Jimcihii ahayd xukuumadda fadhigeedu yahay Baqdaad ayaa ciidamo dheeraad ah ku soo daabushay xuduud ay la wadaagaan dalka Suuriya afayaan ku hadlay afka hoggaamiyaha ciidanka xukuumadda Ciraaq ayaa sababtay ciidamada ugu soo direen xadbeenaadka Suuriya la wadaagaan ku tilmaamay cabsi ay ka qabaan in kooxaha kacdoon wadayaasha u soo gudbaan gudaha dalka Ciraaq oo gudaha dalkaas ka qaraxdo foolkaana dagaal hooy hurinayaan kooxaha kacdoon wadayaasha dalka Ciraaq ayaa waayo badan waxaa lagu yaqaanaa jihada la galay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Shiicada waana tan cabsida ku beereysa xukuumadda Baqdaad in marka la kulanto kacdoon hubaysan xaalka waddankana isbedela sida uu hadda yahay dawladda rawaafida ee ka talisa Ciraaq ayaa dhibaatooyin baan waxay ku haysaa dadka muslimiinta ee ku nool waddankaasi waxaana dadkii ahlu sunnaha qaar badan oo ka mid ah u gacan gelisay dawladda Shiicada ee Iran taasoo dadka ahlu sunnaha tacdiib daran marsiisa geeska kale madaxweynaha waddanka Senegal ayaa gumeysi ku tilmaamay saldhigyada ciidan ee Faransiiska ku leeyahay dalkaasi faaya oo maalintii shalay oo Jimcihii ahayd wareysi siinay wakaaladda wararka Reuters isagoo ku sugan madaxtooyada waddanka Senegal ayaa sheegay in saldhigyada ciidan ku yaala gudaha Senegal ay kor imaanayaan madax banaanida dalkaasi isagoo hadirkiisa sii wata ayuu sheegay in Senegal ay tahay dowlad madax banaan sida uu hadalka u dhigay inaysan wax isqaadan karaahayn in dal madax banaan ay saldhigyo ciidan shisheeye leeyihiin ka dhistaan madax banaanida la sheegay inaysan sidaasi ahayn wuxuu hadirkiisa ku wacday inuu xiri doono saldhigyada dowladda Faransiiska ay ku leedahay gudaha dalkaas hase yeeshee uusan xiriirka u jiri doonin dowladda Faransiiska dowladda madaxweynaheeda ku caanbaxay caayda iyo aflagaadada Nabi Muxammed sallallahu alayhi wa sallam ayaa si yaraanaysa saameynteeda qaaradda Afrika iyo saldhigyada ay ku leedahay horey ayaa waxaa Faransiiska u soo diiday oo ciidamadeeda uga soo insixaabeen dowladaha kale ah Mali, Niger iyo Burkina Faso oo dhammaantooda dhaca galbeedka qaaradda Afrika ugu dambeyntii ciidamada maamulka Yahuudda ayaa diiday in ka badan 10 tuulo oo ku yaala koonfurta Lubnaan ay dib ugu laabtaan dadkii deganaa kadib markii ay iyaguna ka barakaceen kayaanka dulmiga badan ee maamulka gumeystaha Yahuudda ayaa markala diiday dadka degan 6 tuulo oo ku yaala koonfurta Lubnaan inay dib ugu laabtaan guryahooda kadib markii Yahuudda ku barakacisay dagaaladii ka dhacay gudaha Lubnaan gaar ahaan koonfurta waxay ciidanka Yahuudda ugu hanjabayaan dadka shacabka in hadii ay ku laabtaan guryahooda ay beegsan doonaan taasina waxay cadeyn maragmo doonto u tahay dhul ballaarsiga maamulka Yahuudda oo ay rabaan inay qaataan dhul horlena gumeystaan mid ka mid ah afyaanada ciidamada Yahuudda oo ku hadlay luqada carabiga ayaa sheegay in mamnuuc tahay dadka ka barakacay tuulooyinka Shabaa, Al-Habariyah, Marjiyuun, Armuun, Yamhar aysan dib ugu laaban doonin dadka shacabka ilaa mar dambe sida lagu sheegay warka ka soo baxay maamulka Yahuudda arrintan ayaa mar kale dib inoo soo xusuusinaysa hadal Yahuuddu ay sheegeen markii uu bilaabanayay dagaalka Lubnaan oo ahaa inay dhul ballaarsi u socdaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan
وهغاغ ولي وحاد دغيسن انسان برنامج كرادوين كدنيدا و خونا دن كغه امانيا وربحين الاسلامي الفرقان مركانا وحاد كوسو دواتان وربحين كوسابسن مخييين علوشد شقستياشا شيشيه اكبر بردغالميا كوخده ار اس اف اسلا مركانا قيبتا كا هورينتا اولاد كا تاغان دلك السودان وحانا وربحين تا سو جيدنيا محسن حسن حاجي
مركي و قرحي دغالك السودان اي كدخ علوسن عيدن كميليتريغا اي خوغا ار اس اف 15kii Abriil sanadka 2023ka iska hor imaadiyada hubaysan ayaa si degdeg ah ugu faafay inta ugu badan gobolada Suudaan ee 18ka ah maadaama uu dalka Suudaan suhdinna juqraafiyadeed la leeyahay laba dowladood oo Carbeed oo Masar iyo Liibiya kala ah iyo shan dowladood oo Afrikaan ah waxa inta uu socda siraac Suudaan soo laalaabanayay digniinada caalamiga ah ee ka qayla dhaaminaya in ay Suudaan soo galaan dagaal yahna calooshood u shaqeystayaal ah isla markaana sii holciya dagaalka Suudaan kana macaasha dhibaatada dadka maatada ah si gaar ah qayladaanta ugu badan ee ka digaysa in ay Suudaan noqoto saaxa ay ku hardamaan mabaadi' kala jaad ah oo aan reer Suudaan dantooda ka turjumaynin ayaa waxa ay ka imaanaysa gobolada ku teedsan dhul xuduudeedka waxaana goboladani ugu horeeyay gobolka Darfur ee dhaca galbeedka dalka gobolkani ayaana waxaa ku faafay maleeshiyo beeleedka iyo mooryaanta hubaysan ee ku goosha dalalka Afrika kuwaasi oo sii hurinaya dabka Suudaan teedka koowaadna ku ah nabadgelyo ka hirgasha dalkan mahadooyinka ka dhashay dagaalka Suudaan ka holcaya ee ay rumuudka u yihiin labada jeneraal ee Cabdi Fattah al-Burhan iyo dagaal ooge Maxamed Xamdan Doqlo oo siyaasadoodu ay isdiidan tahay ayaa waxaa ka mid ah waxyeelo soo gaartay kumanaan dad maata ah oo aanan waxba galabsan daraasad ay soo saareen baarayaal ka soo jeeda Ingiriiska iyo Suudaan bishii Abriil ee ina dhaaftay ayaa lagu xusay in 61,000 oo qof lagu dilay gobolka Khartoum oo kaliya waliba 14 bilood ee u horeeyay dagaalka si taasi la mid ah tirooyinka qalbitaabadka leh ee lagu sheegay daraasadda ay soo saarideeda iska kaashteen baarayaal reer Ingiriis ah iyo kuwa reer Suudaan ah ayaa waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 26,000 oo qof ay u geeriyoodeen sababo ku aadan dhaawacyo culus oo soo gaaray xilliyo ay la kulmayeen tacadiyo qallafsan
la hawla wala quwwata illa billah shajar zambashin ya habibi ashajar zambashin ana wa samahtak ashajar bi samahak wala alhasharat alkan baaklu hina bi baaklu wa tarzuqu min alhaqina bi samahuk hasbunallahu ni'mal wakeel minkum ya siyasin hasbunallahu ni'mal wakeel minnak ya ahmedti وبرهان الله ما كسبكم ولسه انت بتتحاربوا نتلاقى ان شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وين القلب السليم اللي عندكم انتم انتم ما عندكم قلب سليم
marka laga soo taga miraha qaraar ee ay suudaan ka guranayso dagaalka sokeeye ee ka socda waxa jira doodo soo baxay oo li xiriira in kooxaha murtazaqa ah ay ka qayb qaadanayaan dagaalka suudaan ayna colaad u horseedayaan deegaanada nabdoon ee dalka tan iyo maalmihii ugu horreysay ee dagaalka Suudaan waxaa soo ifbaxay dooda li xiriira in mooryaan calooshood u shaqeystayaal ah ay ka qayb qaadanayaan dirirta sokeeye ee ka aloosan Suudaan waxaana si rasmi ah loo magac dhawaa marka la soo hadal qaaday calooshood u shaqeystayaasha ka diriraya Suudaan kooxda Fagner ee taabacsan xoogaga Ruushka kooxdani ayaana ka garab dagaalamaysa maleeshiyaadka Dacmu Sariic tan iyo markii talada Suudaan laga tuuray madaxweynihii hore ee Cumar al-Bashiir sidoo kale kooxaha la magac dhawe ee Suudaan ka horinaya dagaalka waxaa ka mid ah kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah isla markaana ka soo jeeda dalka Afrikaanka ah ee Jaad intii ay dagaalada laayaanka ka socdeen gobolka Aljazeera bulshada ku dhaqan gobolkan ay ka barakacayeen guryahooda ayay shabakada Al-Arabiyya Al-Jadid u sheegeen in dagaalyahanada soo galay guryahooda aysan ahayn Suudaaniyiin waliba aysan ku hadlaynin luqadda Carabiga bishii Juun ee sanadkanna warbixin ay faafiyeen khubara ka tirsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xoogaga RSF ay adeegsanayaan mandiqadda Umu Dafuuq ee dhacda xuduudda ay wadaagaan dalalka Suudaan iyo Afrikada dhexe iyagoona mandiqadani u adeegsanaya bar logistig ah oo ahmiyad weyn ugu fadhido si ay ugu isticmaalaan saldhig ciidan oo ay ku aruuriyaan maleeshiyaadka calooshood u shaqeystayaasha ah ee ay ka soo qoranayaan Afrikada dhexe warbixinta ay soo saareen khubarada ka tirsan qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay in saraakiisha Dacmu Sariic ay askareeyeen 100,000 dagaalyahanna ah oo ka soo jeeda dalka Afrikada dhexe iyagoona u diray dagaalka ka holcaya wadnaha Suudaan si ay uga hoos dagaalamaan calanka xoogaga RSF ee mahadhada iyo dhibaatada leefsiinaya dadka muslimiinta ah ee reer Suudaan Yaasir Al-Ata oo ahla taliyaha hogaamiyaha guud ee ciidanka Suudaan ayaa kalsi horeysay oo ku beegan bishii Agoosto ee sanadka 2023-ka waxa uu wacdeeyay in ciidanka Suudaan uu burburiyay 80% awooddii RSF balse ay si toddobaadle ah u soo kiraysanayaan ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah kuwaasi oo ka soo jeeda dalalka Suudaan dariska kale ah cirifka galbeed si ay ugu kaalmeystaan dagaalka ay ka wadaan dalka Suudaan ayuu leeyahay mustashaar Yaasir Al-Ata ciidanka Suudaan ayaa dhankiisa daaha ka rogay in uu gacanta ku dhigay ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah oo ka soo jeeda dalalka Jaad iyo Koonfurta Suudaan intii lagu guda jiray dib u qabsashada uu ciidanka Suudaan kula wareegay xarunta warbaahineed ee magaalada Umu Durman taasoo gacanta u gashay xoogaga RSF markii uu bilowdayba dagaalka
مبروك والله أم درمان يوم 8-8 اليوم الثلاثة 2023 مبروك والله ليلة شو ليلة الموت حقين ليلة الموت حقين مبروك والله الله مبروك
مالمه أوجه الرئيسي أي دقال كسودان كاميروين كورباهين تأي ساقب تي قواريد RSF أو أقلوا لنا يعلن كدولة جاد قار انتي أيسان RSF دجين علن ك كدب لليلة بدن أوبرها بلشد اللوغة جيذيي sagaalkii bishii Juun ee sanadka 2023 kana waxa muuqaal ay faafiyeen xoogaga RSF oo tawthiiqinayay mid ka mid ah dagaalada ay la galeen ciidanka Suudaan ka soo muuqday ninka lagu magacaabo Hussein al-Amin Shaasir oo ah madaxa waxa loogu yeera kacaanka halgandoonka ah ee Jaad xilli uu ka qayb galayay mid ka mid ah dagaaladii ay iskaga hor imaadeen ciidanka Suudaan iyo maleeshiyaadka Xameeti ee ay martigelinaysay magaalada caasimadda ah ee Al-Khartoum galbeedka dalka Suudaan waxaa ku takrifalaya xoogag isku dhaaf ah isla markaana calooshood u shaqeystayaal hubaysan ah kuwaasi oo heshiisyo nabadeed kula jira ciidanka Suudaan kana barbar dagaalamaya ciidanka Al-Burhaan iyagoona dhowr dagaal oo lagu difaacayo magaalada Al-Fashir ee ah caasimadda gobolka waqooyiga Darfur la galay xoogaga addacmu sariic ee u kiraysan dowlado ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta iyo Ruushka dhankiisa afhayeenka rasmiga ah ee kooxaha isku dhafka ah ee halgandoonka isku sheega isla markaana taageersan ciidanka Suudaan Axmed Xuseen ayaa xilli uu la hadlayay warbaahinta Al-Carabiya Al-Jadiid waxa uu sheegay in maleeshiyaadka RSF tan iyo markii uu bilowday dagaalka Suudaan ay kaalmaysanayaan ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah oo ka imaanaya dalal ay ka mid yihiin Liibiya, Niger iyo Jaad waana murtazaqada u kala gudba dalalka Afrika sidaba uu ku nuxnuxsanayay Axmed Xuseen isagoo arrintan ka warcelinaya falanqeeyaha siyaasadeed ee lagu magacaabo Xusaam Dunnuun ayaa qaba in ay jiraan isku dayo caalami ah oo lagu doonayo in lagu haymaneeyo mandiqada Bariga Dhexe tan iyo wixii ka dambeeyay kacdoonnadii loo bixiyey Rabiic al-Carabi ama Guga Carbeed kuwaasi oo ay reer galbeedku ku doonayaan in lagu hurdusiiyo bulshada muslimka ah ee mandiqada dhanka kalena ku taamaysa in lagu maamulo shareecada Islaamka sidoo kale falanqeeye Xusaam ayaa dowladda Imaaraadka ku eedeeyay in ay iyadu horboodeysa mooryaanta dableyda ah ee carqalad gelinaysa deegaanada nabdoon ee Suudaan si aysan dadka Suudaan ugu diirsan amni dalkoodana uu u noqdo dirin ay ku shaaheeyaan dagaal oogayaasha dunida waana sida uu hadalka u dhigay Xusaam Dunnuun oo ah falanqeeye ku takhasusay arrimaha askariga
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسوري
ودهانا انتا يان كسوة قبقبيننا برنامج كان عدوين كدون دا تاني انتا كل ما ينا برنامج كان من لمدا وحانا نكون رافينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار إذ تجري فسبحان عرفت الله في نفسي وفي بؤسي.